новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Спершу кілька новин на тему місцевих виборів у Харкові. Голова обласної державної адміністрації Михайло Добкін заявив, що за даними підрахунку всіх протоколів на виборах мера переміг кандидат від партії регіонів Геннадій Кернес. Виборча комісія своїх даних тим часом не оприлюднювала. Опозиційна партія «Батьківщина», кандидат якої Арсен Аваков, за словами Добкіна, йде другим, стверджує, що насправді переміг Аваков. У штабі Авакова заявляють про серйозні розбіжності між результатами оперативних даних самого штабу цього кандидата і даних підсумкових протоколів дільничних виборчих комісій. Детальніше про перипетії харківської боротьби слухайте наступними хвилинами у «Свободі сьогодні». В Івано-Франківській обласній і міській раді, за попередніми підрахунками, найбільшу кількість голосів набирають представники партії «Свобода». Близько 29% голосів. На друге місце виходить «Фронт змін» – 13%, на третьому – «Батьківщина» з 11%. Партія регіонів висловила задоволення, що отримала більше, ніж сподівалася, близько 9%. Голова Верховної Ради Володимир Литвин припустив призначення парламенту повторних виборів до деяких рад, як вимагає фракція блоку Юлії Тимошенко «Батьківщина», але тільки в разі відповідних рішень судів. А президент Віктор Янукович своїм указом, оприлюдненим сьогодні, доручив підготувати до 1 травня наступного року пропозиції про те, як вдосконалити законодавче регулювання виборів в Україні. До подій у світі. Грецька влада повідомила про те, що біля будівлі посольства Швейцарії спрацював вибуховий пристрій. Інші такі пристрої знайшли ще біля кількох посольств і біля будинку парламенту. Їх потім підірвала поліція. Вчора в Афінах вже затримували двох підозрюваних у розсиланні пакетів із вибухівкою ще до кількох посольств, а також до президента Франції Ніколя Саркозі. Прем'єр Британії Девід Камерон і французький президент Ніколя Саркозі підписали сьогодні в Лондоні дві угоди про співпрацю їхніх країн в оборонній сфері, які вже назвали безпрецедентними. Йдеться про створення спільного військового формування, а також про спільне використання устаткування для ядерних випробувань. Президент Росії Дмитро Медведєв планує ще раз побувати на Курильських островах, заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, після того, як раніше сьогодні Японія тимчасово відкликала свого посла з Москви на протест проти попереднього візиту Медведєва.
Говорить Радіо Свобода.
2 листопада, вівторок, перед мікрофоном Людмила Ванник. Це передача «Свобода». Сьогодні я вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми програми. Якою є післявиборча ситуація у Верховній Раді?
Якщо суд визнає на тій чи іншій території вибори як такі, що не відбулися, то Верховна Рада України прийме постанову про проведення там виборів.
Що відбувається після виборів у Харкові?
Якщо є законне основання для пересчету, я думаю, що абсолютно нормально, до цього всі адміністрації будуть пересчитувати. Нічого там страшного нет.
Останнє слово Михайла Ходорковського у процесі проти співвласників ЮКОСу.
Все имена останутся в истории. И обвинители, и судьи. Так же, как они остались в истории после печально известных советских процессов.
Про це і багато-багато більше протягом наступних 26 хвилин.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Ви отримали владу. Ви обіцяли навести порядок.
І збирати чесно, а не фальсифіцировати.
Свобода сьогодні.
Вони його примусово вивели з посольства, відразу передали представникам кримінальної поліції Чеської Республіки.
Такий депутат, який вважає, що за кожне слово у нього починається депресія, то він повинен працювати не в сесійній залі, а, скажімо, ось тут у гардеробні.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Для багатьох несподівані рішення ухвалила сьогодні Верховна Рада. Фракції, що входять до складу проурядової більшості, не підтримали внесені урядом законопроекти. Про післявиборчу ситуацію у Верховній Раді розповість на початку передачі наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Якщо фракція партії регіонів пропонувала закрити тему виборів і перейти до розгляду законопроєктів, то опозиціонери наполягали на створенні комісії, яка б мала розслідувати втручання влади у виборчий процес та розгляді питання про переголосування, каже перший заступник голови фракції БЮТ Андрій Кожем'якін.
Місцеві вибори чітко продемонстрували, що в державі відпрацьована схема узурпації однією політичною силою влади в країні на всіх рівнях.
Утім, спікер Володимир Литвин зазначив, що переголосування може бути лише після відповідного рішення суду.
Якщо суд визнає на тій чи іншій території вибори як такі, що не відбулися, то Верховна Рада України прийме постанову про проведення там виборів.
Розгляд питання про створення парламентської комісії перенесли на 3 листопада. Несподівано для багатьох, урядові законопроекти про якість харчових продуктів та про скасування до літа наступного року імпортного мита на сухе молоко, масло, а також картоплю та гречку не набрав необхідної кількості голосів навіть для повторного розгляду. Причому проти урядової ініціативи, скерованої на те, аби збити ціну на соціальні продукти, виступили не лише опозиціонери, а й депутати з блоку Литвина та Компартії, що входять до складу більшості. Депутат регіонал Владислав Лук'янов неохоче прокоментував провал урядового законопроекту.
Це нормальна робоча ситуація.
А позафракційний депутат Тарас Чорновіл, який входить до складу більшості, вважає, що поведінку фракції КПУ та блоку Литвина можна пояснити однією з двох причин.
Або вони забули, що треба елементарно поспілкуватися з членами більшості і десь почути їхню думку, переконувати, а десь, можливо, когось підкупити знову черговий раз. А я думаю, що в випадку якраз провалу законів, які йдуть урядові, ще тихенько підігрується ще другий нюанс. Напряму керівництво Кабміну не може вплинути на союзників. Там контакт йде не напряму, а через адміністрацію президента в значній мірі. А адміністрація, по-моєму, грається в серйозну гру, добий цей уряд.
Разом з цим Тарас Чорновіл переконаний, що комуністи та литвинівці не підтримують опозиційну ініціативу щодо ревізії результатів місцевих виборів.
Бо це питання вже не Кабміну, це вже питання тоді зачіпає президента.
Також сьогодні депутати відправили на доопрацювання антикорупційний законопроект, який передбачав обов'язкову декларацію витрат посадовцями, починаючи від депутатів місцевих рад і закінчуючи президентом. Депутати від фракції більшості зазначили, що документ не може бути підтриманий через недосконалість. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Партія «Батьківщина» домагатиметься перерахунку голосів на окремих дільницях у Харкові. В міському виборчому штабі партії заявляють про численні маніпуляції із протоколами і крадіжки голосів на користь провладного кандидата. Офіційних результатів голосування у Харкові поки що немає. Втім, партія регіонів вже святкує перемогу Геннадія Кернеса. З нами на зв'язку із Харкова Юлія Журавльова. Доброго вечора, Юлю.
Добрий вечір.
Про які саме маніпуляції з протоколами говорить партія «Батьківщина» і чи буде оскаржувати результати голосування в разі, якщо офіційно буде визнана перемога кандидата від партії регіонів?
Невідповідність даних у бюлетенях та протоколах. Оце Харківська організація партії «Батьківщина» виявила на більш ніж 50 дільницях міста. Кажуть, красти голоси на користь кандидата Геннадія Кернеса, їхні конкуренти від партії регіонів почали одразу після оголошення результатів екзит-полу, проведеного компанією GFK, згідно з яким перевагу на виборах отримав опозиційний кандидат Арсен Аваков. Як повідомив Радіо Свобода, заступник голови обласного осередку «Батьківщини» Валерій Дудко, на багатьох дільницях представники партії виявили підписані, але не заповнені протоколи, а напередодні на дільниці в Дзержинському районі було визнано недійсними понад 400 бюлетенів із голосами за Авакова через те, що голова комісії при підрахунку раптом згадав про непроставлені штампи вибув напроти прізвища кандидата, що знявся з виборів. У випадку, якщо різниця між офіційними результатами голосування і паралельним підрахунком голосів, який проводила «Батьківщина», становитиме тисячі голосів, «Батьківщина» оскаржуватиме їх в суді. Ось що з цього приводу каже Володимир Дудко.
Різницю в 40 голосів оспарювати безполезно.
Різницю в 40 чи 400 голосів оскаржувати марно, тому що одразу знайдуться дільниці, які нейтралізують цю цифру. Якщо це буде перевищувати тисячі, то тоді це реальна перемога когось. Тисяча – це десь 4 дільниці, знайти таких 2 дільниці вже складно, тому все залежить від різниці. Саме так сказав Валерій Дудко. І не виключають у батьківщині протестів людей в залежності від результатів голосування.
Юлю, а як на такі звинувачення реагує штаб партії регіонів і, зокрема, місцева влада?
Буквально годину тому завершилася прес-конференція голови обласного виборчого штабу партії регіонів Михайла Добкіна. Він продемонстрував журналістам протоколи бюлетенів із мокрими печатками, сказав такі самі на руках у членів міськвиборчкому та усіх учасників перегонів і заявив про перемогу на виборах Геннадія Кернеса із перевагою у трохи більше, ніж 2%. Давайте його послухаємо.
По итогам голосования в городе Харькове победу одерживает кандидат от партии регионов.
По итогам голосования у Харькове перемогу на выборах отримує кандидат от партии регионов Геннадий Кернес с результатом 130 331 голос. Друге місце посів Арсен Аваков с результатом 127 605 голосів. Різниця між першим та другим місцем 2726 голосів. Саме так сказав Михайло Добкін. Натомість зазначу, що офіційних результатів перегонів досі немає. Пан Добкін прогнозує їх лише завтра. За даними міської виборчої комісії, опрацьовано лише 48% виборчих протоколів. Утім, Геннадій Кернес вже приймає привітання. Зокрема, сьогодні його привітав із перемогою на виборах народний депутат Олександр Фельдман. Ну і щодо можливого оскарження результатів виборів, то голова виборчого штабу партії регіонів Михайло Добкін називає це спробою затягнути вибори, але каже, що не бачить у цьому чогось страшного. Ну і наостанок я б додала ще думку політологів щодо того, чого чекати у разі перемоги Кернеса або Авакова. На думку політолога Юлії Біденко, якщо мером стане Кернес, суттєво політика в місті не зміниться. Кернес намагатиметься зміцнити свої позиції, а ось Авакову буде важко домовлятись із обласною адміністрацією та облрадою, де більше за екзит-полами і тими офіційними результатами, що зараз є, отримує партія регіонів.
Дякую. Ось таку повну картину про післявиборчу ситуацію у Харкові змалювала кореспондент Радіо Свобода Юлія Журавльова. Вона була на прямому зв'язку. Тим часом в Луганську боротьба за мерське місце розгорілася між нинішнім мером регіоналом Сергієм Кравченком і представником КПУ Спиридоном Келінкаровим. Останній заявив про тотальну фальсифікацію з боку свого суперника і пообіцяв в будь-якому разі не визнавати результати виборів в Луганську, навіть якщо переможе. Комуніст вказує на численні порушення під час підрахунку голосів і звинувачує правоохоронців в тому, що вони допомагають фальсифікувати вибори. За цими подіями у Луганську стежить Андрій Кузнєцов.
Союзники по більшості у Верховній Раді, регіонали та комуністи гостро конфліктують у Луганську. Між двома силами виникла суперечка за посаду мера. Нинішній міський голова Сергій Кравченко, заручившись всебічною підтримкою нардепа Олександра Єфремова, впевнено пішов на вибори. Однак гідну конкуренцію регіоналові склав представник комуністів, народний депутат Спиридон Келінкаров. Знайшовши союзників серед відомих луганських бізнесменів та провівши яскраву інформаційну кампанію, Келінкаров стрімко набрав рейтинг. Наразі комуніст заявляє, що на виборах міського голови суттєво веде перед.
Із 225 учасників.
З 225 дільниць ми обробили первинні протоколи. На 183 дільницях ми їх отримали. На сьогодні результати плюс 2700 голосів на нашу користь.
В нашу пользу.
Втім, Спиридон Келінкаров визнавати результати виборів, навіть якщо переможе, не збирається. За його словами, вибори до місцевих органів влади тотально фальсифікуються, адже регіонали заявили, що з 38 кандидатів-мажоритарників до міської ради пройшли 37 від партії регіонів. Протоколи переписуються у територіальних виборчих комісіях, каже Келінкаров.
Дали команду всім участковим комісіям.
Дали команду всім дільничним комісіям припинити підвезення протоколів. Заблокували роботу дільничних виборчих комісій і їдуть в ТВК з протоколами, які не запечатані в спеціальні пакети, і вже в самому ТВК у райрадах фальсифікують результати виборів і протоколи.
Результати виборів і протоколи.
Тим часом у міському штабі партії регіонів говорять про упевнену перемогу свого кандидата. Щоправда, називають цифри лише з одного з чотирьох районів міста Кам'янобрідського, який є найменшим за населенням та вважається рідним для нинішнього мера, говорить керівник міського штабу регіоналів Валерій Галінкін.
Ітоги голосування слідуючі.
Підсумки голосування такі: Келінкаров Спиридон Павлович 3555 голосів, Кравченко Сергій Іванович 5279 голосів. У мене, на жаль, немає зараз в руках решти протоколів трьох районів міста.
Напередодні в одній з районних територіальних виборчих комісій виникла сутичка за участі Спиридона Келінкарова. Членів комісії від КПУ начебто вигнали з приміщення, а самого нардепа та його привічників до будівлі не пустила міліція. За словами Келінкарова, у фальсифікації активну участь беруть силові структури. Комуніст пообіцяв передати в прокуратуру всі матеріали, зокрема відео, які підтверджують його слова. Він збирається звертатися до президента з вимогою провести у місті повторні вибори. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода, Луганськ.
Продовження після виборчої теми у передачі «Ваша свобода», яку сьогодні вестиме Ірина Штогрин, і повтор передачі через 15 хвилин.
Типові порушення нетипових виборів. Ось в такому ракурсі ми спробуємо сьогодні поговорити. У студії у нас гості. Це Сергій Сас, народний депутат від блоку Юлії Тимошенко, і Павло Петренко, керівник юридичної служби партії «Фронт змін».
«Фронт змін» зафіксував масу порушень, більше 500 порушень по всій Україні, і ми зараз жорстко реагуємо на них.
Неявка була пов'язана, перш за все, це недовіра до влади. Недовіра до місцевих виборів. Люди не пов'язують перспективу свою в цій державі із діючою владою.
Місцеві вибори 2010. Більше на сайті radiosvoboda.org.
У нас у «Свободі» сьогодні міжнародна тема. Сьогодні в Москві, в Хамовницькому суді, з останнім словом у судовому процесі виступив Михайло Ходорковський. Проти нього і проти другого колишнього співвласника компанії «ЮКОС» закінчили розглядати другу кримінальну справу. Вирок у цій другій справі суд почне оголошувати 15 грудня. Державне обвинувачення вимагає для Михайла Ходорковського і Платона Лебедєва по 14 років позбавлення волі. Цей термін включає ті 8 років ув'язнення, які вони відбувають за першою справою. Прокурори вважають доведеною їхню провину в розкраданні нафти і легалізації незаконних доходів. Підсудні провину категорично відкидають. Сьогодні, промовляючи своє останнє слово на процесі, Михайло Ходорковський заявив, що не сподівається на виправдальний вирок.
І мені, як і любому, тяжело жити.
Мені, як і будь-кому, важко жити у в'язниці і не хочеться тут померти, але якщо буде необхідно, я готовий на це. Сказав сьогодні Михайло Ходорковський. Зараз з нами на зв'язку політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Віталію, чи можна вважати цей виступ Ходорковського оцінкою існуючого політичного режиму в Росії?
Мені здається, що Михайло Ходорковський вже неодноразово оцінював ту політичну ситуацію, яка склалася в Росії, в статтях і в інтерв'ю. Нещодавно він дав безпосереднє інтерв'ю російським журналістам, в якому фактично розставив крапки над і в своєму погляді на те, що сьогодні в Росії відбувається. Так що, звичайно, це оцінка досить серйозна, тому що якщо під час першого судового процесу над Михайлом Ходорковським і Платоном Лебедєвим можна було ще говорити на тему кримінальну, і це робила влада, навіть в особі тодішнього президента Володимира Путіна, нинішній судовий процес розглядається всіма як процес політичний. І те, що під час цього процесу в залі засідань суду з'являлися представники нинішньої влади, скажімо, міністр фінансів і віце-прем'єр Олексій Кудрін та голова правління російського Щадбанку і колишній міністр економічного розвитку Герман Греф, які дивувалися звинуваченим, які були пред'явлені Ходорковському і Лебедєву, говорили, що вони не мають нічого спільного із реальністю, це вже говорить про те, що ми маємо справу із політичним процесом чистої води.
Віталію, як тепер, на вашу думку, після цього останнього виступу Михайла Ходорковського, коли він каже, що історія запам'ятає імена і тих, кого судять, і тих, хто судить, як може розвиватися ця справа далі?
Ну, останнє слово Михайла Ходорковського ніяк не впливає на перебіг цього процесу. Люди, які судять Михайла Ходорковського, я маю на увазі навіть не суддів, а ті, хто віддає їм накази в високих кабінетах, зовсім не думають про свою історичну роль чи про роль Михайла Ходорковського. Це люди, які між сторінками підручника історії просто просушують долари і євро. Я б сказав, мільйони доларів і євро, які вони мають в результаті свого знаходження на високих посадах. І справа Михайла Ходорковського може бути вирішена тільки внаслідок ухвалення певного політичного рішення. Або переможуть ті сили в російській владі, які усвідомлюють, що знаходження Ходорковського у в'язниці – це серйозний удар по репутації російської держави, і це фактично гальмує її просування в бік цивілізованого світу. Або переможуть ці сили, які вважають, що Михайло Ходорковський має залишатися у в'язниці, бо він небезпечний на свободі для тих, хто приймав рішення про його ув'язнення. Свого часу, під час першої справи Михайла Ходорковського, перемогли перші. Хоча на боці тих, хто був проти ув'язнення Ходорковського, виступали і тодішній прем'єр-міністр Росії Михайло Касьянов, і тодішній керівник президентської адміністрації Олександр Волошин, і тодішній перший заступник керівника президентської адміністрації Дмитро Медведєв. Першим двом довелося піти у відставку. Дмитро Медведєв зараз президент Російської Федерації. Якщо Михайло Ходорковський залишиться у в'язниці, це буде ще означати, що реальна влада у Російській Федерації зосереджена у сил, пов'язаних із прем'єр-міністром Росії Володимиром Володимиром Путіним та його найближчим оточенням.
Дякую. Це був коментар політичного оглядача Радіо Свободи Віталія Портникова. Я нагадаю, що вирок у цій другій справі проти Михайла Ходорковського і Платона Лєбедєва суд почне оголошувати 15 грудня. Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Америка. За кілька годин до загальних виборів різні засоби застосовують опоненти.
Reid actually voted to use taxpayer dollars to pay for Viagra for convicted child molesters and sex offenders.
Чому в Україні Дмитро Табачник вважає необхідними нові правила вступу до вишів?
Такі речі, які дуже непокоять. Якщо додати середні бали атестату деяких переможців, була загальна сума балів на 100 балів менше, ніж у тих, кого вони обійшли при зарахуванні.
Ми також дізнаємося, як ви ставитеся до цих правил.
Більше абітурієнтів зможе поступити, мабуть.
Ну, по екзаменам треба перевіряти, а не по тому, що вони щось закінчили чи ні.
Ну, я думаю, що це погано. То, мабуть, це люди, в котрих є більше грошей, щоб ходити на ці курси.
Про це далі у нашій передачі.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Ми залишаємося при міжнародній темі. У Сполучених Штатах сьогодні день загальних виборів. Їх називають проміжними, бо вони припадають на половину 4-річного президентського терміну. Американці переобирають всю палату представників, третину сенату, губернаторів штатів і місцевих посадовців. Ці вибори вважають рекордними за обсягом і витратами агітаційної кампанії і за пристрастями у суспільстві. Про це ми почуємо від кореспондента Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрія Дулерайна. Він на прямому зв'язку. Вітаю вас, Юрію.
Вітаю, Людмила.
Юрію, отже, які особливості цих виборів? Чим пояснюють ці особливі витрати?
Ну, тим, що вибори відбуваються за економічного спаду, так? Глибокої рецесії в Америці, високого рівня безробіття, що наближається вже до 10%. Люди потерпають, і вони в усьому звинувачують правлячу демократичну партію та її лідера, президента Барака Обаму. За прогнозами, демократи, яких всі звинувачують, вперше за 16 років можуть втратити свою більшість у Конгресі і поступитися республіканцям. Вартість рекламної агітаційної кампанії, Людмила, побила всі рекорди, сягнула 4 мільярдів доларів. Телебачення до останнього дня було переповнене закликами кандидатів і звинуваченнями на адресу опонентів. У день виборів агітувати взагалі забороняється. До останнього дня у штаті Невада республіканці вели телевізійний наступ на Геррі Ріда, лідера демократичної партії в Сенаті.
Want to know just how out of touch Harry Reid is? Spending $787 billion.
Ви усвідомлюєте, наскільки Геррі Рід відірваний від життя? Він надаремно витратив 787 мільярдів доларів економічних стимулів. Він голосував за те, щоб надати податкову знижку та соціальні пільги нелегальним іммігрантам. Він голосував за те, щоб на гроші платників податків купували Віагру, сексуальні злочинці, гвалтівники малолітніх. Хіба цього не досить? Сенатор Рід може зазнати поразки. У мене в хаті останніми днями телефон, Людмило, не вщухав. І дзвонили сенатори-демократи Шумер і Джілібренд. Дзвонив демократ Ендрю Куомо, кандидат на губернатора штату Нью-Йорк, кандидати до асамблеї штату. Дзвонили посадовці, які прагнуть переобрання, вихваляли свої досягнення, реальні чи вигадані, закликали голосувати за них. Все це у магнітозапису і, звичайно, не живцем. Теж вельми коштовна річ, розумієте, автоматичне обдзвонювання мільйонів виборців, Людмила.
Так, це просто важко собі уявити. Юрію, а звідки політичні партії беруть такі шалені гроші? 4 мільярди доларів. Чому, власне, цього року такі рекордні витрати?
тому що цього року саме Верховний суд США скасував існуючі доти обмеження на фінансування передвиборчої кампанії. Раніше більшість таких коштів складали пожертви виборців, але згідно ухвали суду, цитую, політичні витрати є формою свободи слова. І це означало, що відтак корпорації вже не обмежені у пожертвах і мають право витрачати скільки хочуть, аби впливати на федеральні вибори. У постанові говориться таке. Хоча корпорації та профспілки не можуть давати гроші безпосередньо кампаніям кандидатів, вони можуть прагнути переконувати виборців іншими шляхами, включно з рекламними оголошеннями. Отож, ця постанова відкрила шлюзи. Сьогодні вночі за київським часом ми довідаємося, якою мірою зміниться політичний ландшафт Америки. Людмила.
Дякую. На прямому зв'язку був Юрій Дулерань зі Сполучених Штатів. Звичайно, перші результати цих виборів ви відразу зможете дізнатися на сайті radiosvoboda.org.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Під час вступної кампанії наступного року побільшає пільговиків серед абітурієнтів. Нові правила прийому до вишів представив сьогодні в Києві міністр освіти і науки Дмитро Табачник. Слухала міністра Олена Римовська.
Уступна кампанія наступного року розпочнеться 1 липня і для більшості абітурієнтів триватиме місяць. Таке рішення у Міносвіти ухвалили, зокрема, для того, щоб уникнути поширених цього року численних черг до приймальних комісій. Серед нових правил прийому, зокрема, скасування привілею на першочерговий вступ до вишу для переможців заключених етапів всеукраїнських учнівських олімпіад та конкурсів наукових робіт учнів-членів Малої академії наук. Їхні здобутки прирівняють до певної кількості балів, які вступник зможе додати до своїх шкільних досягнень. Говорить міністр освіти і науки Дмитро Табачник.
Ми провели моніторинг. Виявились такі речі, які дуже непокоять. Якщо додати середні бали атестату деяких переможців, була загальна сума балів на 100 балів менше, ніж у тих, кого вони обійшли при зарахуванні. Це не автоматичне зарахування, а можливість за свою працю заробити додаткову кількість балів.
Дмитро Табачник зазначає, під час чергової вступної кампанії абітурієнти також матимуть можливість подавати сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти попередніх років.
У нас фінансова криза, і далеко не всі родини абітурієнтів настільки заможні, щоб кожен рік перескладати тестування і платити за кожне тестування, як це було при минулому міністрі.
Проти цієї норми не раз виступав колишній заступник міністра освіти, а нині керівник громадської організації Центру освітнього моніторингу Павло Полянський. У коментарі Радіо Свобода він наголошує, якщо вступник подаватиме до приймальної комісії сертифікат попередніх років, оцінити його реальні знання буде значно складніше.
Їх не можна прирівняти з тої простої причини, що бали в цих сертифікатах є рейтинговими. Це так само, як різні забіги на 100 метрів у різні роки в різних містах. Бали у сертифікаті, вони показують, яким серед інших учасників є учасник тестування цього конкретного року.
Наступного року привілеї під час вступу отримають випускники платних підготовчих курсів при тому вищому навчальному закладі, до якого збираються вступати. Такі абітурієнти зможуть додати до інших своїх шкільних досягнень іще до 20 балів. Ця норма була у переліку тих намірів Міносвіти, які гостро критикували громадські організації. Вони наполягали на тому, що попри фінансові можливості, усі вступники перебували у рівних умовах. Загалом, за словами Павла Полянського, незважаючи на проведене Міністерством освіти громадське обговорення проекту правил прийому до вишів, у відомстві не врахували жодного з понад 300 зауважень освітянських громадських організацій. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
А як ви ставитеся до того, що наступного року абітурієнти, які закінчили платні підготовчі курси при вишах, матимуть переваги під час вступу? Запитали ми перехожих. І ось які відповіді на вулицях Києва почув кореспондент Радіо Свобода від молоді.
Я позитивно ставлюсь до цього. Тому що більше абітурієнтів зможе поступити, мабуть.
Ну, по екзаменам треба перевіряти, а не по тому, що вони щось закінчили чи ні. Але вони хочуть чогось дізнатися. І ходять на курси, щоб поступити.
Це надасть додаткові переваги і можливості для абітурієнтів. Більша частина зможе вступати до навчальних закладів. Тому що цього року, коли ці вступні іспити, багато хто вирішив просто зразу піти на роботу.
Ну, я думаю, що це погано. То, мабуть, це люди, в котрих є більше грошей, щоб походити на ці курси. І, скоріш за все, так відсіються люди, наприклад, котрі не з Києва, тому що, ну, приїхати і тут спробувати, якби важко буде для іногородніх. Позитивний момент лише в тому, що викладачі приглядаються до студентів, і вони якби бачать, хто на що здатен. А так, ну так, мабуть, гроші викачати.
Це дуже добре, тому що знання, ну багато у кого їх немає. Але всі ми повинні отримати вищу освіту. Тим паче, якщо людина вчилась на цих курсах, заплатила за це гроші, вона витратила на це свій час, то вона обов'язково повинна мати шанс.
І це все у «Свободі сьогодні». Передачу, яку провела Людмила Ванник. Дякую за